Poligami di dalam Alkitab dan Quran, artikel nomor 293. Alkitab mempunyai contoh-contoh nyata poligami selama 1000 tahun. Tujuan di sini adalah untuk memastikan apa yang Tuhan inginkan daripada kita dan kenapa ia jelas selama berabad-abad di dalam Perjanjian Lama dan Baru. Alkitab dan Quran menunjukkan contoh-contoh poligami yang jelas dan nyata. Banyak daripada negara-negara modern kita mengizinkan poligami, khususnya di bawah undang-undang syariah, dan di dalam sesetengah negara Afrika yang mempunyai sistem-sistem agama kesukuan. Sesetengah negara mengharamkan poligami, namun di mana terdapat penduduk Muslim yang cukup besar, mahkamah-mahkamah syariah mengizinkannya, dan pihak-pihak berkuasa membiarkan saja amalan itu. Kami berniat meneliti pandangan Alkitabiah yang betul dan menetapkan garis panduan mengenai poligami dan keluarga-keluarga berkenaan. Definisi dan latar belakang. Poligini ialah seorang lelaki berkahwin dengan beberapa perempuan. Poliandri ialah seorang perempuan berkahwin dengan beberapa lelaki. Poligami merujuk kepada mana-mana itu. Kini kita menemui hal-hal poligami dengan orang-orang yang bertemu dengan jemaat. Ramai orang mempunyai keluarga sah dengan dua atau lebih istri. Banyak negara mengizinkannya. Alkitab berkata bahwa seorang penatua haruslah suami kepada satu istri, namun ia senyap tentang yang lain. Atau tiadakah pedoman lain untuk umat selebihnya selain daripada para penatua? CCG akan meneliti bagaimana kita dapat merumuskan tata cara berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah untuk berurusan dengan hal ini. Terdapat pandangan-pandangan berbeza tentang poligami. Alkitab nyata mempunyai contoh-contoh hubungan poligami di kalangan bapa-bapa bangsa dan raja-raja, khususnya Daud dan Salomo. Jelas mempunyai ramai istri. Istri ialah hasil 12 suku yang berasal daripada 12 anak lelaki Yakub yang lahir dengan 2 istri dan 2 gundik. Hubungan anak sulung si ibu dan hasil-hasil sulung rohani daripada rahim dikaji dalam karya Pemberian Persepuluhan artikel 161. Di dalam teks itu, pandangan Yahudi tentang perkawinan banyak menurut Mishnah dan Talmud diperiksa. Penebusan adalah secara jasmaniah dan rohaniah. Israel menjadi hamba Mesir secara jasmania dan rohania sebab diperhambakan oleh dosa. Justru itu penebusan manusia terikat kepada kehidupan rohaninya dan susunan sosialnya. Seluruh ciptaan akhirnya ditebus, Roma 8 ayat 20 sehingga 21. Dan itulah sebabnya kenapa pemerintahan 1000 tahun Yesus Kristus harus juga membabitkan manusia jasmani di dalam susunan sosial seperti yang ditetapkan di Sinai. Hukum dari Sinai sempurna. Sesetengah aspek seperti perceraian diizinkan oleh karena ketegaran hati Israel. Anak sulung adalah dari ibu dan bukan bapa seperti yang sudah kita lihat dalam Keluaran 13 ayat 2. Lebih daripada satu istri diizinkan secara tradisi bagi rakyat biasa dan raja diizinkan lebih lagi. 4, Emyab 4 ayat 11, Emket 10 ayat 1 sehingga 6 dan juga Quran atau 5, Emker 3 ayat 7, istri bergantung pada pihak berkuasa. Lihat juga Emket 2 ayat 7, BKH 8 ayat 4 dan 18 untuk Raja Emsan 2 ayat 4. Mazhab Qumran berpendapat bahwa raja dan rakyat sepatutnya bermonogami. Lihat Shura, The History of Jewish People in the Age of Jesus Christ, jilid 1, muka surat 321. Perjanjian baru membataskan para penatua dan diakon kepada satu istri, 1 Timotius 3 ayat 2 dan 12. Maka anak sulung dikuduskan dan dibaktikan, walaupun daripada perkawinan poligami dan atau lahir juga di bawah hukum kewajiban keluarga kepada istri seorang saudara, Ulangan 25 ayat 5 sehingga 6. Maka Zerubabel dikuduskan karena dia lahir daripada hubungan itu. Lihat karya Genealogi Mesias, artikel 119. Penting untuk Zerubabel disenaraikan di situ karena signifikannya dalam struktur bangunan bait itu. Maka jelas sekali bahwa poligami terdapat di dalam dan diketahui terdapat dalam kitab suci, di bawah hukum Tuhan. Konsep perkawinan kepada saudara-saudara keluarga di dalam sistem kesukuan kadangkala berciri poligami. Konsep itu, sama ada poligami atau tidak, penting bagi mengekalkan sistem-sistem warisan suku menurut hukum dengan menggunakan sistem Lewi. Sebilangan umat Kristen membantah bahwa Tuhan menyetujui poligami. Pandangan ini didasarkan pada teladan-teladan jelas yang terdapat dalam Alkitab. Hukum menangani hal ini dalam teks Ulangan 21 ayat 15 yang berikut. Apabila seseorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya. Jadi, tidak diragukan dalam hukum bahwa poligami, poligini, dipertimbangkan. Daud mempunyai ramai istri dan gundik. Lihat 2 Samuel 15 ayat 16, pasal 19 ayat 5, pasal 20 ayat 3. Pada mulanya, dia mempunyai sekurang-kurangnya dua istri, yaitu Abigail dan Ahinoam dari Yisrael, serta Mikail yang diberikan Saul kepada Palti, 1 Samuel 25 ayat 42 sehingga 44. Apabila Saul terbunuh, Tuhan memberikan Daud segala milik Saul termasuk semua istrinya, 2 Samuel 12 ayat 8. Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Perempuan-perempuan ini berbangsa Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het, 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Rehobeam mempunyai 18 istri dan 60 gundik, 2 Tawarik 11 ayat 21. Keturunan dalam Yehuda ini mungkin merupakan asal limitasi Talmud akan 18 istri kepada raja. Bapak Nabi Samuel mempunyai dua istri, 1 Samuel 1 ayat 2. Anak-anak Isakar dicatatkan mempunyai ramai istri dan anak-anak, 1 Tawarik 7 ayat 4. Keturunan Kristus berasal daripada istri kedua Zerubabel yang merupakan seorang putri Persia dan anak perempuan Darius. Maka dapat difahami bagaimana mana-mana pelajar Alkitab boleh diyakinkan oleh teks-teks yang banyak seperti ini. Pada zaman Rasul, jemaat mempunyai satu hukum berkenaan dengan poligami, dan ia menyatakan seorang penatua dan diakon haruslah suami kepada satu istri. 1 Timotius 3 ayat 2 dan 12 serta Titus 1 ayat 6. Maka boleh dirumuskan bahwa Tuhan telah menetapkan melalui hamba-hambanya, para nabi dan para rasul, bahwa terdapat limitasi pada hukum sebagaimana ia diberikan kepada Musa dalam penerapannya berkaitan dengan umat pilihan. Penggunaan umat dalam jemaat sebagai bishop dan diakon terbatas kepada mereka yang monogami, dan itu perlu difahami sementara kita menangani persoalan ini. Terdapat lebih banyak lagi tentang aspek ini kemudian. Harus diperhatikan juga bahwa Yang pertama, Quran adalah berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Menurut sejarah, tercatat kewujudan poligami dalam kedua-dua teks dan Quran. Yang kedua, mahkamah perundangan Muslim mengizinkan kaum lelakinya mengambil sehingga 4 istri. Ketiga, sesetengah lelaki Muslim percaya bahwa apabila mereka meninggal, jika mereka terbunuh dalam aktiviti-aktiviti yang boleh dikaitkan dengan perang kebenaran, maka mereka akan pergi ke syurga dan 72 perawan tersedia menunggu mereka. Asas kepercayaan ini tidak ditemui dalam Quran dan merupakan manipulasi curang ayat-ayat itu. Kita akan memeriksa aspek ini di bawah. Sejarah singkat asal-usul poligami dan akibatnya. Tidak diragui lagi bahwa Alkitab membincangkan serta mengizinkan poligami, namun hukum Tuhan dan kesaksian tidak menyebutkan poliandri selain daripada apabila suami meninggal perempuan itu bebas untuk berkawin semula. Jika dia tidur dengan lelaki lain ketika masih berkawin, ini diperlakukan sebagai zina. Adakah catatan Alkitabiah tentang kejadian-kejadian poligami sebegitu merupakan kehendak ilahi daripada Tuhan? Terdapat banyak amalan yang diliputi dalam teks-teks hukum Tuhan yang merupakan adat manusia yang dikawal atur dalam hukum Tuhan. Contohnya, perhambaan, menuntut tebusan darah, dan amalan-amalan lain yang dikawal atur atau dilarang dalam masyarakat yang lebih modern. Tuhan mengizinkan perceraian menurut hukum oleh karena ketegaran hati kita, namun Kristus memberikan kita hukum lebih tinggi sebagai anggota-anggota jemaat. Ketika mengkaji Alkitab, sesuatu yang amat penting yang perlu diingati adalah bukan semua yang dicatatkan dalam Alkitab adalah aktiviti yang dipersetujui Tuhan sebagai aktiviti ideal. Kalau kita melihat asal-usulnya, kita akan dapati bahwa poligami bermula dalam keturunan Kain si pembunuh dan bukan keturunan Set yang saleh. Lelaki poligami pertama yang tercatat ialah Lamek, Kejadian 4 ayat 23 sehingga 24. Titik ini menandakan kemerosotan dalam kemampuan rohania keturunan Adam. Kain membunuh Habel. Lamek mengambil pandangan ini dan memperluaskan konsepnya. Dalam Kejadian 4 ayat 23 sehingga 25, kita membaca tentang keadaan mental Lamek. Ia biasanya diterjemahkan seperti berikut. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Bagaimanapun, teks ini adalah dalam kala masa kini berterusan dan boleh diterjemahkan demikian. Aku boleh membunuh seorang lelaki karena melukai aku dan seorang muda karena memukul aku. Rujuk Bulingga, nota kaki kepada ayat 23. Justru itu, sikap pemikirannya telah merosot daripada situasi Kain kepada keadaan ini yang melebihi mata ganti mata, tetapi sebaliknya memerlukan pembalasan melampau. Justru itu, sikap manusia planet ini mula merosot dalam banyak segi dalam 6 keturunan dan kemudiannya mengakibatkan campur tangan Tuhan dalam banjir itu. Abraham mempunyai 2 istri, Sarah dan Keturah, serta gundiknya Hagar. Kita diberitahu bahwa Keturah ialah seorang gundik pada mulanya dan kemudian dia disenaraikan sebagai seorang istri. Kemudian Esau yang memandang rendah hak kelahirannya juga mendukacitakan ibu bapanya dengan berkawin dengan 2 istri pagan. Kejadian 26 ayat 34. Jika poligami ialah kehendak ilahi, maka boleh dianjurkan bahwa Tuhan bertentangan dengan dirinya apabila dia melarang raja-raja Israel mempunyai banyak istri. Ulangan 17 ayat 16 hingga 17. Perhatikan catatan sejarah ketika mereka ingkar, termasuk persaingan maut saudara kandung antara anak-anak Daud daripada istri berlainan dan ratusan istri Salomo yang membawanya kepada keberhalaan. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sehingga 3. Larangan Ulangan 17 ayat 16 sehingga 17 membabitkan pemilikan banyak senjata perang dari segi kereta kuda, yaitu kuda, kekayaan, serta perempuan. Ketiga-tiga langkah ini merupakan puncak kejatuhan Salomo. Lihat juga nota-nota belingga kepada teks itu. Namun Tuhan menyetujui Daud berkawin dengan ramai perempuan dan mengambil gundik, dan berkata jika dia inginkan lebih, maka dia tentu telah memberikannya kepada dia. Tuhan sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak harus berdosa seperti itu. Masalahnya nampaknya terletak dalam sikap akal fikiran. Bagaimanapun, Salomo diizinkan membina bait Tuhan, sedangkan Daud tidak dibenarkan melakukan itu karena dia pernah menumpahkan darah. Hana, ibu Samuel, telah dimalukan oleh istri lain suaminya Elkanah, yaitu Penina. 1 Samuel 1 ayat 1 sehingga 7. Samuel, orang yang diurapi Tuhan, merupakan hasil suatu keadaan poligami. Monogami merupakan situasi berterusan dalam banyak negara di seluruh dunia. Kaum Ham, Cina, di Cina, Purba, orang Dong, Manchu, dan Yao. Mungkin yang satu kejutan lagi ramai orang bahwa orang Cina, Han, Purba sebenarnya mengamalkan monogami meskipun kepercayaan dan amalan umum maharaja-maharaja Cina Purba yang mempunyai ratusan dan mungkin ribuan istri dan gundik. Bangsa Han ialah bangsa utama di Cina. Orang Han dikatakan telah bermula kira-kira 5,000 tahun dahulu. Majoriti YDNA mereka ialah homogrup O yang mirip dengan orang Indo-Melayu dan sesetengah orang Polinesia, dan berhubungan dengan suku-suku Yafet yang lain. Dalam sejarah mereka yang lama, mereka menyerap bangsa-bangsa minoriti yang lain. Han merupakan kelompok paling berpengaruh dalam ekonomi, kebudayaan, dan politik. Pakaian telah banyak berubah, kini pakaian mereka cenderung kepada gaya berbagai. Konsep sebuah keluarga tetap serupa dengan negeri itu pada zaman dahulu kala. Bapa merupakan pusat kawalan dalam sejarah lamanya, istri dan semua anak-anak harus mentaatinya. Tetapi kini sistem itu telah banyak berubah di seluruh bidang pengaruhnya. Ahli-ahli sebuah keluarga lazimnya setara kedudukan mereka. Ayah akan melakukan kerja rumah bersama istrinya dan anak-anaknya. Mereka seharusnya hidup lebih bahagia lagi daripada sebelumnya. Monogami ialah satu-satunya sistem untuk perkawinan dalam asal mereka. Penguburan api dianjurkan dan diteruskan. Mereka mengamalkan adat baik membantu orang tua serta menjaga anak-anak kecil. Ketika zaman Konfusius, secara tradisinya pada 551 sebelum Masehi sehingga 479, monogami dianjurkan sebagai keadaan ideal, namun pemeliharaan istri lain yang dikenali sebagai gundik tidak dilarang. Konfusius dan orang bijaksana agung yang lain berpendapat bahwa bukan memalukan untuk mengambil seorang gundik untuk melahirkan anak lelaki. Ini dianjurkan apabila istri sejati gagal melahirkan anak lelaki dan terlalu disayangi untuk diceraikan. Terdapat 7 sebab yang membenarkan penyangkalan seorang istri selain ketidaksetiaan, dan salah satu daripadanya ialah ketiadaan anak lelaki. Perkara sepadan dengannya hari ini ialah anjuran inseminasi beradas, permanian buatan, dan juga rawatan kesuburan. terdapat satu lagi kelompok yang dikenali sebagai Dong di Cina, dan keluarga-keluarga mereka juga mengamalkan monogami. Suku Dong memilih pasangan hidup mereka sendiri dan biasanya berkawin pada umur lewat belasan tahun. Monogami telah sentiasa diamalkan orang Macu, dan anak-anak muda bertunang pada umur 16 atau 17 tahun dengan izin ibu bapa. Terdapat satu lagi suku di Cina yang dikenali sebagai bangsa Yao. Lebih 2 juta orang Yao tinggal tersebar di seluruh kawasan pergunungan Cina Selatan, di mana mereka sudah hidup selama 2000 tahun. Suku-suku Yao juga hidup di Vietnam, Laos, dan Thailand, dan lazim memanggil diri mereka sebagai Kim Mien atau orang gunung. Unit keluarga amat penting kepada suku Yao, dan perceraian jarang terjadi di kalangan mereka. Monogami, perkawinan kepada satu pasangan, merupakan kebiasaannya, namun poligami, pasangan kawin berganda, juga wujud. Walaupun sesetengah perkawinan masih diatur oleh ibu bapa, pilihan itu kini terletak pada pasangan muda itu. Pengantin lelaki biasanya 16 atau 17 tahun, dan pengantin perempuannya mungkin 4 tahun lebih tua. Poligami di dalam negara-negara yang tidak menguatkuasakan monogami. Dalam kajian amalan poligami ini, kita perhatikan bahwa di dalam negara-negara yang melarang poligami, ia boleh diamalkan oleh sebab ketiadaan penguatkuasaan undang-undang kebangsaan mereka sendiri. Contohnya, di Malaysia, seorang bukan Muslim yang mengambil suami atau istri kedua adalah tidak sah, dan perkawinan ini diakui oleh Mahkamah Sivil Malaysia serta pendaftaran perkawinan di Malaysia. Jadi, bigami dan poligami tidak dibenarkan oleh undang-undang sivil bagi rakyat Malaysia bukan Muslim, sama ada mereka berbangsa Cina, India, atau bangsa lain. Semua ini diperintah oleh Kanun Keseksaan Malaysia Bab XX, kesalahan berkenaan dengan berkawinan. Pasangan terjejas itu boleh menuntut cerai atas sebab-sebab zina yang jelas. Bagaimanapun, walaupun Undang-Undang Sivil Malaysia tidak mengizinkan poligami bagi orang bukan Muslim, kita temui poligami diamalkan oleh bukan Muslim di Malaysia. Hakikatnya, ini berterusan kerana ketiadaan penguatkuasaan undang-undang disebabkan adat majoriti di bawah sistem syariah. Kita akan temui kejadian serupa di negara-negara lain. Malaysia sebagai negara Islam juga mempunyai satu lagi sistem undang-undang Islam yang ditafsirkan oleh Mahkamah Syariah atau Syariah. Ini mengizinkan seorang lelaki Muslim memiliki sehingga 4 istri, dan seperti yang dilihat di atas, juga merupakan adat yang diperoleh daripada pengalaman-pengalaman Alkitabiah seperti yang ditafsirkan di bawah sistem Mishnah dan Talmud di dalam Yudaism, yang pastinya asal dari mana amalan atau batas Muslim ini diilhami. Kita dapati bahwa mereka yang lebih saleh umumnya percaya kehendak Allah digambarkan di dalam taman, yaitu seorang pasangan untuk setiap orang. Terdapat Adam dan Hawa, bukan ramai istri. Tiada bigami atau poligami, sama ada poligini atau poliandri. Singapura mempunyai undang-undang sivil yang serupa dengan Malaysia sebab kedua-duanya sebahagian daripada Commonwealth. Mengambil suami atau istri kedua sebagai bigami adalah haram dan tidak diakui oleh Mahkamah Sivil atau pendaftaran perkawinan di Malaysia dan Singapura. Oleh itu, bigami dan poligami tidak dibenarkan oleh undang-undang sivil bagi rakyat Malaysia dan Singapura bukan Muslim, sama ada mereka berbangsa Cina, India, atau lain-lain. Namun begitu, di Singapura, sekalipun sistem syariah dan istri berganda ditoleransi dan mempunyai status kuasa sah. Walaupun Singapura negara bukan Muslim, status peribadi Muslim Singapura ditentukan oleh Ordinan Muslim 1957 yang meliputi pendaftaran, Mahkamah Syariah dan hal-hal harta benda dan memasukkan ordinan sebelumnya yang berkaitan. Ia mengandungi peruntukan substantif yang amat terbatas. Namun ordinan ini memang memindahkan kuasa atas status peribadi Muslim daripada badan kehakiman biasa kepada Mahkamah Syariah. Ia digantikan oleh Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 1966 yang memberikan peraturan-peraturan yang lebih terperinci. Akta 1966 ini menetapkan Majlis Agama Islam Singapura, Singapore Islamic Council, untuk menjalankan pembiayaan dan melaksanakan wasiat. Majlis ini juga mempunyai komite perundangan yang terdiri daripada Mufti Singapura, dua lagi ahli majlis ini dan dua bukan ahli. Fungsi komite perundangan ini adalah untuk mengeluarkan fatwa tentang apa-apa perkara undang-undang Muslim. Perundangan 1966 ini juga mengandungi peruntukan lebih substantif daripada sebelumnya. Piagam wanita yang diluluskan pada 1961 menggantikan sistem undang-undang keluarga bukan Muslim yang berkaitan di Singapura. Ia mengenakan rejim perkawinan monogami ke atas semua rakyat Singapura kecuali orang Muslim, walaupun lelaki Muslim yang berkawin dengan bukan Muslim di bawah syarat-syarat piagam, wanita dilarang daripada berkawin poligami. Orang Islam jelas terkecuali daripada peruntukan-peruntukan tertentu piagam wanita, contohnya yang berhubung upacara melangsungkan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Sistem mahkamah biasa berkuasa atas urusan anak angkat, pewarisan, dan hak jagaan, malah untuk mereka yang berkawin menurut undang-undang Islam, dan istri Muslim boleh memilih sistem biasa atau sistem kehakiman syariah untuk mendapatkan perintah nafkah. Status perlembagaan Islam, perlembagaan telah diterima pada 3 Jun 1959 dan dipindah pada 1965 apabila negeri Singapura daripada Malaysia meninggalkan Malaysia. Perlembagaan ini mengandungi sebilangan peruntukan yang mengabadikan kebebasan beragama dan melarang diskriminasi atas sebab-sebab agama. Artikel 153 di bawah peruntukan umum menyatakan bahwa badan perundangan harus menurut undang-undang membuat peruntukan bagi mengawal hal ehwal agama umat Islam dan membentuk sebuah majlis untuk menasihati presiden dalam hal-hal berkenaan agama Islam. Sistem mahkamah, terdapat sebuah mahkamah syariah di Singapura. Ia boleh mendengar dan menentukan segala tindakan dalam mana semua pihak, ialah orang Muslim atau dalam mana-mana pihak terbabit berkahwin menurut undang-undang Islam, iaitu suami ialah orang Islam. Mahkamah syariah mempunyai kuasa atas kes-kes berhubung perkahwinan, perceraian, pertunangan, pembatalan perkawinan, perpisahan, kehakiman, pembahagian harta pada perceraian, pembayaran mas kawin, nafkah, dan mutah. Segala rayuan daripada keputusan Mahkamah Syariah atau keputusan kadi dibuat melalui lembaga rayuan yang terdiri daripada 3 Muslim yang dipilih oleh pendaftar Mahkamah Agung daripada satu panel 7 orang yang dicalonkan oleh Presiden setiap tahun. Segala keputusan lembaga rayuan adalah muktamad. Walaupun poligami dilarang bagi perkawinan sivil di Singapura di bawah piagam wanita, perkawinan poligami dibenarkan di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam. Ini merupakan contoh hak golongan minoriti untuk mengamalkan undang-undang agama dan peribadi mereka. Jadi, Singapura kelihatannya lebih unik lagi daripada Malaysia. Walaupun Singapura negara bukan Muslim, ia mempunyai satu set undang-undang lain untuk orang Islam. Ia tidak boleh mendakwa seorang lelaki Muslim untuk amalan poligami disebabkan kehadiran undang-undang lain ini. Sebagai negara-negara berbagai kaum dan demokratik, Malaysia dan Singapura mengamalkan kebebasan beragama. Agama membabitkan suatu sistem kepercayaan dan nilai hidup, di mana kepercayaan-kepercayaan ini dijejaskan oleh adat tradisi dan ide-ide yang salah, masalah-masalah akan timbul. Masalahnya ada pada sikap dan kepercayaan atau nilai atau premis asas yang salah dalam seseorang individu. Orang Islam percaya mereka boleh beristri lebih daripada satu dan sehingga empat istri. Kita menjadi toleran dan liberal demi kepentingan harmoni. Lelaki yang baru-baru ini dihukum penjara 32 tahun dan 24 sebatan rotan di Singapura telah melampaui batas itu. Dia mempunyai 10 istri dan melakukan jenayah-jenayah berat. Aktiviti yang kita sedang lihat mungkin suatu manifestasi toleransi apabila satu lagi aspek perlu dipertimbangkan, yang dalam proses itu telah diabaikan. Selain itu, ia sememangnya diragui sama ada mana-mana negara mempunyai perundangan serupa terhadap poligami mampu menguatkuasakan undang-undang mereka sendiri, memandangkan negara-negara sedemikian juga mempunyai banyak amalan poligami walaupun undang-undang sivil mereka sendiri melarang aktiviti sedemikian. Amalan-amalan Amerika Syarikat. Kita tahu bahwa Mormonism telah mengizinkan poligami dan amalan ini, walaupun diharamkan di Amerika Syarikat, masih diamalkan di beberapa tempat di Utah dan Arizona dalam keadaan de facto ataupun wujud sebagai hakikat atau berurutan. Yang pastinya terdapat banyak kumpulan selain berbagai mazhab Mormon dan banyak mazhab Muslim yang menyokong amalan poligami. Sesetengah pembelah poligami mengemukakan pandangan dan pendirian mereka seperti berikut. Yang pertama, pandangannya adalah bahwa hukum perjanjian lama menggalakkan dan menyokong poligami dan diamalkan oleh Lamek, Abraham, dan Yakub termasuk beberapa nabi. Yesus Kristus tidak melenyapkan hukum Taurat atau kitab para nabi, Matius 5 ayat 17 sehingga 18. Maka hukum itu kekal dan poligami adalah sah, ini merupakan hujah asas. Yang kedua, mereka membantah bahwa Tuhan menggambarkan dirinya sebagai poligamis dalam Yehezkiel 23 ayat 4 sebagai suami kepada dua bangsa, Israel dan Yehuda. Yang ketiga, mereka mengatakan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang poligamis sebagai suami bagi setiap umat Kristen secara individu, 2 Korintus 11 ayat 2. Yang keempat, mereka mengatakan bahwa Alkitab tidak mengutuk amalan poligami. Dan yang kelima, mereka menggunakan sebab-sebab lain untuk menyokong pendirian mereka seperti yang dinyatakan di atas. Selain dianjurkan bahwa hukum 10 telah diberikan kepada Israel sahaja, jadi perintah-perintah ini tidak mengikat pada orang Kristen atau orang Islam. Jawaban betul adalah perintah-perintah ini juga diberikan kepada orang asing. Alkitab jelas menyatakan tidak terdapat dua hukum, tetapi hukum yang sama dipakai bagi Israel, sebagai 12 suku termasuk Yehuda, dan bagi orang asing. Keluaran 12 ayat 49, Yesaya 56 ayat 6, Bilangan 9 ayat 14, Pasal 15 ayat 15 sehingga 16, ayat 29 sehingga 30, dan Mazmur 18 ayat 44. Ada seorang pemberi hukum, yaitu Allah kita Eloah, pencipta umat manusia dan angkatan syurgawi, Yakobus 4 ayat 12. Imamat 24 ayat 22 berbunyi, satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini tidak seperti beberapa negara di mana terdapat dua set hukum yang berlainan. Contohnya, Tuhan memberitahu Raja Gerar di Filistin, Raja Abimelek, yaitu seorang kafir atau orang asing, yang berikut, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kuambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Kejadian 20 ayat 3 sehingga 4. Jika hukum-hukum yang terkandung dalam hukum 10, contohnya zina, tidak terpakai bagi orang kafir, bagaimanakah raja kafir ini tahu ia suatu dosa terhadap Tuhan? Kenapa Tuhan mengancamnya dengan maut jika dia tidak mengizinkan perempuan yang sudah berkawin ini kembali kepada suaminya? Kejadian 20 ayat 7. Jawabannya jelas, terdapat satu hukum untuk orang kafir dan orang percaya. Hukum yang sama, yaitu hukum Tuhan. Dialah Allah Maha Esa, Eloah, seluruh umat manusia dan angkatan syurgawi. Poliandri secara umumnya dilarang oleh orang Yahudi, Kristen dan Muslim. Penting untuk memperhatikan bahwa kumpulan-kumpulan yang menuntut sebagai Kristen dan membela poligami tidak menyokong seorang perempuan mempunyai ramai suami. Mereka mengutuk amalan itu. Kita mengkaji hal ini dan melihat sama ada terdapat aspek-aspek lain yang tidak dipertimbangkan. Mari kita lihat lebih lanjut ke dalam sejarah Alkitab dan beberapa fakta serta persoalan yang telah dipastikan untuk sampai kepada tujuan dan urutannya. Sesudah Adam dan Hawa berdosa terhadap Tuhan, mereka menjadi seperti Elohim yang mengenali kebaikan dan kejahatan. Ini berarti kita harus tahu membezakan kehendak Tuhan antara apa yang suci dan tidak, halal dan haram. Ini dituntut daripada kita yang beriman. Adam kesunyian dan Tuhan memberinya istri sebagai teman. Tiada lagi sesiapa di sekitar kalau kehendak Tuhan ialah istri yang ramai. Adam tentunya memerlukan lebih ramai istri, namun dia hanya diberikan seorang istri. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar rupanya sendiri. Tuhan adalah Esa. Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam untuk mencipta seorang Hawa, maka mereka satu daging. Amalan mengambil gundik adalah untuk melahirkan anak lelaki seperti yang kita lihat daripada penulis-penulis dalam sejarah seperti Konfusius dan teks-teks Alkitab, sistem-sistem pewarisan suku dan kadangkala keterusan hidup sendiri dalam suasana perang menggalakkan amalan ini. Justru itu model perkawinan pada asalnya ditunjukkan sebagai seorang suami dan seorang istri. Perkawinan merupakan institusi ilahi dan perjanjian antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Seorang perempuan lain dilihat sebagai melenyapkan perjanjian itu. Ia bukan lagi sesuatu yang istimewa antara dua orang dalam perjanjian asal. Ini memerlukan kajian semula perjanjian itu. Terdapat beberapa perkara yang ternyata daripada alam semula jadi. Satu sumber untuk pelajaran ialah Roma bab pertama. Adam jasmania pertama di Taman Eden mempunyai seorang istri. Kristus sebagai Adam rohania terakhir juga berkawin secara rohania kepada seorang istri, Israel jasmania. Israel telah melacurkan diri dan ingkar. Dosa ialah pelanggaran hukum-hukum Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 4, dan hukumannya maut. Untuk menebus umat manusia dan malaikat derhaka, Kristus harus mati dahulu dan ini membubarkan perkawinan pertama Kristus kepada Israel jasmani. Di dalam jamuan perkawinan anak domba yang akan datang, Kristus sebagai seorang suami rohania, 2 Korintus 11 ayat 2, akan berkawin secara simbolik dengan seorang istri Israel rohania, yaitu jemaat yang satu yang telah dibinanya. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan mencipta binatang dengan pasangan dan sedikit saja yang berpasangan sepanjang hayat, namun ada yang berbuat begitu. Perkataan keluarga tidak dipakaikan kepada alam haiwan. Sesudah penciptaan dan penamaan semua binatang, Tuhan membuat Adam tidur nyenyak dan mengambil tulang rusuknya. Tuhan mencipta perempuan daripada tulang itu lalu berfirman, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Dengan cara ini, tanggung jawab kaum lelaki nyata unik dalam alam haiwan. Dengan cara ini juga, disiplin seksual teguh di tengah-tengah bayangan Alkitab akan kehidupan keluarga. Dorongan genetik untuk menghasilkan lebih banyak anak-anak yang ditemui dalam haiwan dengan berpasangan ramai malah hingga membunuh anak-anak lain tidak dibenarkan dan harus diatasi dalam manusia. Poligami telah diizinkan dalam zaman Alkitabiah, namun dari segi keadaan asal di dalam Taman Eden ini bukan ideal. Malahan, seseorang boleh membantah bahwa kisah-kisah Alkitabiah Abraham, Sarah dan Hagar atau Yakub, Rahel dan Lia ialah hujah polemik menentang poligami. Penting untuk memperhatikan bahwa dua daripada agama Alkitabiah Agung sudah lama mengharamkan poligami, walaupun Yudaism mengizinkannya secara teknikal dalam Talmud. Quran meneruskan poligami oleh sebab, yang pertama, penjejasan hubungan antara Alkitab dan Quran oleh hadis, kedua, amalan-amalan tradisi orang Yahudi di Arab. Kitab Torah atau Taurat mengizinkan perceraian dan perkawinan semula disebabkan ketegaran hati kita. Namun Tuhan berfirman melalui para nabi bahwa dia membenci perceraian. Kitab Ulangan yang mengakui kenyataan kelemahan manusia mengizinkan perceraian. Lihat Ulangan 24 ayat 1 sehingga 4. Namun ia dianggap jalan terakhir yang menyedihkan dan jauh daripada yang ideal. Malah Nabi Malaki menulis, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Maha Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maleakhi 2 ayat 13 sehingga 16. Berdasarkan ayat ini, para rabi mengajar apabila seorang lelaki menceraikan istrinya, mezbah Tuhan sekalipun mengeluarkan air mata, perkawinan seumur hidup antara seorang lelaki dan perempuan adalah ideal dan jelas ditunjukkan oleh kisah Taman Eden. Tradisi Yahudi menggunakan istilah kidushin secara literalnya kudus untuk menggambarkan perkawinan sedemikian. Perkawinan, yaitu komitmen seorang lelaki dan seorang perempuan kepada hubungan seksual eksklusif seumur hidup, membantu kita naik lebih tinggi daripada alam haiwan. Tiga badan tradisi hukum terbit daripada Alkitab. Ini ialah, pertama, halakah Yahudi, kedua, upacara dan ritual Kristian, dan daripada elemen Rom, datangnya hukum kanun gereja, dan juga yang ketiga, hukum syariah Islam yang berdasarkan peraturan-peraturan Alkitab serta tradisi-tradisi orang Arab dan Yahudi abad ke-7. Semuanya berkenaan dengan tata cara-tata cara hukum perkawinan. Siapa yang boleh berkawin dengan siapa? Bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum? Apakah kewajiban-kewajiban hukum setiap pasangan terhadap sesama sendiri? Bolehkah sesuatu perkawinan dibubarkan dan jika iya, bagaimanakah ia berlaku? Sesetengah elemen ritual Kristen tidak setuju orang berkawin semula selepas bercerai. Alkitab mengatakan mereka boleh berbuat demikian. Ketiga-tiga agama yang berdasarkan Alkitab ini setuju bahwa perkawinan lebih daripada sekadar kontrak undang-undang. Alkitab lazim membandingkan hubungan suami dan istri kepada hubungan antara Tuhan dan Israel. Mungkin perkataan terbaik ialah SHD 1285 Berit, yaitu perjanjian. Ilah di Shikem untuk 10 suku Israel utara dipanggil Berit, Al-Berit, SHD 1286 atau bererti perjanjian. Perkataan perjanjian membayangkan sesuatu yang abadi dan tidak terhenti. Perkataan British merupakan terbitan Semitik daripada kata-kata Ibrani Berit atau Berit dan Is, manusia, dan bererti orang perjanjian, man of the covenant. Alkitab menentukan dua tujuan untuk perkawinan. Tujuan pertama ialah teman, karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Kejadian 2 ayat 18. Tujuan kedua adalah untuk memenuhi perintah Tuhan untuk beranak cuculah dan bertambah banyak, Kejadian 1 ayat 28. Segala akibat yang menimpa Daud karena perbuatan poligami dan zina amat luas. Dua anak lelakinya bersaing untuk takhta, dan seorang akhirnya menghukum bunuh anak yang seorang lagi. Seorang lagi anak lelaki memperkosa saudara perempuan tirinya, dan anak lelaki ini telah dibunuh oleh saudara kandung perempuan itu. Kemudian, anak yang membunuh pemerkosa itu menimbulkan pemberontakan menentang Daud dan hampir berjaya. Ketika pemberontakan ini, anak lelaki ini berkesedudukan dengan gundik-gundik Daud dengan jelas dalam pandangan Israel. Lebih awal lagi, Daud sudah biasa memiliki begitu ramai istri sehingga dia tidak merasa bersalah mengambil istri orang lain selepas berzina dengannya, dan mengatur pembunuhan si suami, yaitu panglima besar Daud. Rujuk kepada 2 Samuel 11 sehingga 13, 15 sehingga 18 untuk perinciannya. Daud mengalami banyak penderitaan karena peristiwa-peristiwa itu. Keadaan ideal. Ini kenyataan palsu untuk menyimpulkan bahwa Tuhan menyetujui poligami sebagai keadaan ideal dengan hanya mengutip ayat-ayat Alkitab yang menyebut kejadian dan amalan poligami. Kesengsaraan dan penderitaan manusia semuanya hasil daripada dosa, yaitu pelanggaran hukum-hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dalam menangani teks 2 Samuel 12 ayat 7 sehingga 8, banyak usaha dihabiskan untuk coba menyelaraskan kontradiksi ternyata antara teks ini dan teks dalam hukum pada Ulangan 17 ayat 17. Susunan kata teks ini menyatakan Tuhan menyetujui poligami apabila dia memberi istri-istri Saul kepada Daud. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya ini belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Alkitab tidak menyangkal Alkitab. Perintah untuk raja-raja ditemui dalam Ulangan 17 ayat 17 menyatakan, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Konteks di sini adalah Tuhan tidak mahu raja-raja mempunyai banyak istri dalam pengertian melampaui hukum atau saudara-saudara mereka. Hukum jelas mengizinkan dua atau lebih istri kepada teks-teks seperti yang dilihat di atas. Lihat Ulangan 21 ayat 15. Untuk menyelesaikan jawaban Tuhan melalui Nabi Nathan ini, sesetengah ahli teologi Kristen berhujah seperti yang kita lihat dalam karya The Theological Wordbook of the Old Testament, jilid 1, muka surat 273 oleh Harris Acher dan Walt. Ia menyatakan tentang perkataan pangkuan. Berbagai ide abstrak berbentuk kiasan dinyatakan oleh istilah ini. Memberi istri-istri raja lama ke dalam pangkuan raja baru menunjukkan wibawa raja baru itu. Pendek kata, perkataan pangkuan tidak semestinya merujuk kepada hubungan seksual. Ini tidak boleh diperdebatkan daripada pengertian teks ini dan apa yang dikatakan Nathan, dan jelas mengabaikan teks Ulangan 21 ayat 15. Hujah dibuat bahwa jika poligami ialah kehendak ilahi, maka Tuhan memberikan perintah bertentangan apabila dia memberi perintah bahwa raja tidak harus mempunyai banyak istri. Contohnya dalam 2 Samuel 12 ayat 7 sehingga 8. Bagaimanapun, penjelasan ini memasukkan konflik ke dalam hukum. Hukum meliputi banyak amalan dan jauh daripada ideal, namun jika ada dalam masyarakat memerlukan kawalan dan poligami sebagai institusi sosial, ialah salah satu daripadanya. Hakikatnya adalah silsilah Mesias datang daripada berbagai hubungan poligami dalam keturunan raja-raja. Lihat karya Genealogi Mesias, artikel nomor 119. Sudah dinyatakan bahwa poligami tidak dipaparkan secara positif dalam Perjanjian Lama, dan kitab ini tidak pernah menggambarkan perkawinan poligami yang benar-benar bahagia. Bible Knowledge Commentary, Ulangan 21 ayat 15 sehingga 17. Penulis Kristen awal tentang perkawinan di dalam jemaat. Rekod-rekod juga menunjukkan bahwa jemaat selepas zaman Perjanjian Baru secara umumnya menjadi lebih anti-poligami. Justin Martyrs, yang menulis pada pertengahan abad kedua, menegur orang Yahudi karena mengizinkan poligami di dalam karyanya Dialogue with Trypo the Jew, yaitu suatu penyangkalan amalan dan teologi Yahudi. Di dalam bab 134 yang bertajuk The Marriage of Jacob, A Figure of the Church, dia menjelaskan, jika ajaran para nabi dan dia sendiri menggerakkan kamu, maka lebih baik kamu mengikut Tuhan daripada tuan-tuanmu yang buta dan lalai, yang sampai waktu ini mengizinkan setiap lelaki mempunyai 4 atau 5 istri. Dan jika sesiapa melihat seorang wanita cantik dan mengingininya, mereka mengutip perbuatan-perbuatan Yakub yang dipanggil Israel dan bapa-bapa bangsa yang lain, dan berkeras bahwa tidak salah untuk melakukan hal-hal begitu, karena mereka benar-benar jahil dalam hal ini. Dia kemudiannya menjelaskan bahwa semua perkawinan Yakub merupakan bayangan kepada apa yang akan dilakukan oleh Kristus. Sebab tidak sah untuk Yakub berkawin 2 saudara perempuan sekaligus. Dia melayani Laban untuk anak perempuannya. Setelah ditipu daripadanya, anak yang lebih muda, dia bekerja lagi selama 7 tahun. Lia ialah bangsa dan rumah ibadat kamu, namun Rahel ialah jemaat kita. Kini Kristus melayani untuk kedua-dua ini dan hamba-hamba di dalamnya. Sebab walaupun Nuh memberi kepada dua anak lelakinya keturunan anak ketiga sebagai hamba, kini sebaliknya Kristus telah datang untuk memulihkan anak-anak yang bebas dan hamba-hamba di kalangan mereka, dan menganugerahkan penghormatan yang sama pada semua yang memelihara perintah-perintahnya, sama seperti anak-anak kaum perempuan merdeka dan anak-anak kaum perempuan hamba yang lahir bagi Yakub, semuanya anak-anaknya dan setara martabat mereka. Di dalam dua bab kemudiannya, dia membincangkan konsep Kristus ialah Raja Israel, dan umat Kristen ialah bangsa Israel. Dan kemudiannya, orang Yahudi dalam menyangkal Kristus, menyangkal Tuhan yang mengutusnya. Inilah pemahaman jemaat-jemaat Tuhan sehingga hari ini. Irenaeus 120-202 dalam Against Heresies sekitar 182-188 mengutuk kumpulan Gnostik karena antara lainnya poligami. Di dalam bab 28 dalam menangani doktrin-doktrin Tatian, kumpulan Enkratit, Syalkawal dan lain-lain yang ajarannya menentang perkawinan, dan dengan itu dia berkata mereka telah mengabaikan ciptaan asal Tuhan. Dia berkata bahwa Tatian seperti Marcion dan Saturninus menyatakan perkawinan bukan apa tetapi kerosakan dan percabulan, dan dia kemudiannya berkata, orang lain sekali lagi yang mengikuti jejak Basilides dan Karpokrates telah memperkenalkan persetubuhan secara rambang dan kejamakan istri serta tidak mempedulikan hal memakan persembahan kepada berhala dan berkeras bahwa Tuhan tidak mengambil berat tentang hal-hal sedemikian. Puak-puak pembidaah jemaat juga melarang poligami apabila mereka sudah kukuh. Tertuluan 145-220 juga jelas. Bab 2, marriage lawful but not polygamy, perkawinan sah tetapi poligami tidak. Kita sesungguhnya tidak melarang kesatuan lelaki dan perempuan yang diberkati oleh Tuhan sebagai seminari kaum manusia dan dicipta untuk mengisi semula bumi dan melengkapi dunia, dan dengan itu diizinkan namun sebagai suatu pasangan tunggal. Sebab Adam ialah suami tunggal Hawa dan Hawa istri tunggalnya, satu istri, satu tulang rusuk. Kita akui bahwa di kalangan leluhur kita dan di kalangan bapa bangsa sendiri, bukan saja sah untuk berkawin, tetapi untuk mempunyai ramai istri. Terdapat gundik juga pada zaman itu. Tetapi walaupun jemaat memang masuk secara kiasan dalam rumah ibadat, namun untuk mentafsirkan dengan mudah perlu untuk menetapkan hal-hal tertentu yang kemudiannya patut dibatalkan atau diubah suai. Sebab hukum bila tiba waktunya akan mengubahnya, itu juga tidak cukup. Karena seharusnya sebab-sebab untuk memenuhi kekurangan-kekurangan hukum itu seharusnya berlaku terlebih dahulu daripada dia yang memenuhi keterangan-keterangan ini. Sebab itu hukum masa kini harus menggantikan firman Tuhan yang memperkenalkan penyunatan rohania itu. Oleh itu, dengan izin luas waktu itu, bahan-bahan untuk pembetulan-pembetulan berikutnya telah disediakan sebelumnya. Dan daripada bahan-bahan ini, Tuhan melalui Injilnya dan kemudian Rasul pada akhir zaman Yahudi, sama ada membuang lebihan-lebihannya atau mengawal kekacauan-kekacauannya. Tertulian menjelaskan perubahan-perubahan kepada hukum dengan lebih lengkap di dalam karyanya On Exhortation to Chastity dan juga tentang monogami. Ia ditulis dari sudut pandangan pembujang dan bertentangan dengan ajaran-ajaran kitab suci dan hukum Tuhan. Daripada bab 6 muka surat 53, dia menjawab bantahan terhadap poligami bapa bangsa. Dia menjelaskan bahwa perintah Kejadian 1 ayat 28 untuk beranak cucu dan bertambah banyak telah pun diubah oleh prinsip perintah pembatasan. Waktu itu telah pun berakhir dan mereka yang mempunyai ramai istri harus berkelakuan seolah-olah mereka tidak mempunyainya. Kayu urutan lama dikatakan dipangkas oleh Injil dan kapaknya telah pun diletakkan pada akarnya. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi sudah tua, di mana jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, masih muda mengikut pandangannya. Dia kemudiannya membidas kemampuan untuk kaum perempuan jemaat berkawin semula selepas kematian suami mereka dan berpendapat bahwa hukum-hukum Lewi telah dilenyapkan dan dengan itu, oleh sebab setiap anggota jemaat merupakan saudara kepada perempuan itu, dia akan berkawin dengan saudaranya dan ini telah dihapuskan. Teks ini merupakan kekarutan Alkitabiah. Dia membentak keras bahwa lelaki yang kematian istri sepatutnya tidak berkawin dengan perempuan muda yang subur atau mempunyai anak-anak, tetapi berkawin dengan perempuan tua hanya untuk berumah tangga. Hujah-hujah ini merupakan bid'ah, monatis, pertapa, dan harus ditolak. Demikianlah jemaat perlahan-lahan beralih kepada hukum kepada perohanian hukum. Tertulian menulis di Afrika dalam bahasa Latin bagi pihak monatnism yang nyata dan bersifat pemecah belah dan juga menggambarkan perubahan-perubahan yang menyifatkan abad ketiga. Pandangan-pandangan ini sesuai bagi kumpulan monastik yang akhirnya mengambil alih jemaat Katolik di Roma dan dengan itu disokong dalam aspek-aspek oleh ramai orang. Motadius 260 sehingga 312 atau Eubulius merupakan biskop Olympus dan Patara serentak di Lisia dan telah dipindah ke keuskupan Tyre atau Tirus menurut Jerome dan mati syahid sekitar 312 di Kalkis. Dia menganjurkan bahwa poligami telah berhenti pada zaman para nabi. Dia berbuat begini di dalam bab 3 dan pada mulanya memetik daripada Ecclesiastes ataupun Pengkhotbah 13 ayat 30 dan 19 ayat 2. Dia kemudiannya menggunakan Amsal 5 ayat 18 dan Yeremia 5 ayat 8 dan kemudiannya Wisdom kebijaksanaan 4 ayat 3. Dia berkata, perjanjian perkawinan dengan beberapa istri telah ditiadakan sejak zaman nabi-nabi. Sebab kita membaca, jangan mengejar nafsumu, tetapi tahanlah dirimu daripada keinginanmu. Sebab anggur dan perempuan akan menyebabkan orang bijaksana menjadi murtad. Di dalam teks ini, dia mengutip terutamanya daripada karya-karya tidak asli. Dia cuba berhujah menyokong pembujangan lebih daripada perkawinan dan melahirkan anak-anak dengan menggunakan teks-teks bukan diilhami yang terkecuali daripada dalil agama. Dia membantah bahwa Alkitab mula-mula menolak perkawinan antara saudara lelaki dan perempuan dan kemudian beralih kepada monogami dan kemudian pembatasan diri. Dia memutuskan dan menjelaskan bahwa jumlah 144.000 perawan di dalam Wahyu ialah perawan jasmania dan terlepas sama sekali pesan yang digambarkan. Dia juga terus berkata, di bahagian ini diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Amsal ayat 18, dan ini jelas melarang kejamakan istri. Yeremia jelas memberi ajaran kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Yeremia 5 ayat 8 kepada mereka yang mengingini perempuan lain. Yeremia hanyalah merujuk kepada zina dan dia menyalahtafsirkan sentimen-sentimen nabi itu. Dia kembali kepada Wisdom 4 ayat 3 untuk mencela haram jadah. Jadah seolah-olah ini berkaitan dengan perkawinan pelbagai sedangkan teks-teks itu bukan tentang hal-hal itu. Pada waktu inilah, kesesatan sistem binatarian sedang diteguhkan dan modalisme sudah mantap. hukum-hukum Tuhan terus-menerus dibidas dan khususnya oleh para pertapa pembujang. Kesusasteraan Pseudo-Clementine ialah karya pseudepigrafi yang ditulis selepas 211, yaitu selepas peluasan hak Roma yang disebutnya dan yang berlaku pada zaman pemerintahan Caracalla dan sebelum 231 apabila karya ini disebut oleh Eregen. Namun bercakap besar dan mereka-reka waktu dan peristiwa yang lebih awal tentang bagaimana Saint Thomas mengajar orang Patia yang dikatakan suatu kebudayaan Iran untuk meninggalkan poligami. Namun semua ini sebenarnya merupakan pandangan-pandangan penulis itu yang disusun bersama sebagai rekaan semata-mata. Aku akan memberikan bukti yang lebih kuat lagi akan hal-hal ini. Sebab lihatlah, tidak sampai 7 tahun berlalu sejak kedatangan Nabi benar dan adil, dan dalam waktu itu mereka tidak percaya daripada semua bangsa datang ke Yudea dan tergerak oleh segala tanda dan keajaiban yang mereka saksikan dan oleh kemuliaan ajarannya, menerima agamanya, dan setelah pulang ke negeri mereka masing-masing, mereka menolak upacara-upacara ingkar bangsa itu dan perkawinan-perkawinan sumbang mereka. Pendekata di kalangan orang Patia, sebagaimana Thomas yang mengajar Injil di kalangan mereka, telah menulis kepada kita tidak ramai sekarang yang ketagih kepada poligami, juga di kalangan orang Media tidak ramai yang memberi orang mati mereka kepada anjing. Orang Persia juga tidak senang hati dengan hubungan kelamin dengan ibu-ibu mereka, atau perkawinan sumbang dengan anak-anak perempuan mereka. Kaum perempuan Susia juga tidak mengamalkan zina yang diizinkan untuk mereka. Kejadian juga tidak mampu memaksa mereka yang ditahan ajaran agama untuk melakukan kesalahan. Daripada sidang Elvira sekitar 293 sehingga 302, pembujangan mutlak dikenakan pada 3 golongan tertinggi sistem modalis atau binitarian, pada biskop, padere, dan diakon. Jika mereka terus tinggal bersama istri-istri mereka selepas pentabisan, mereka diberhentikan. Sidang Ankira di Galatia sekitar 314, dalil X melarang diakon sekalipun untuk berkawin selepas pentabisan. Sidang Neo Caesarea di Kapodokia sekitar 315, dalil 1 melarang pediri berkawin selepas pentabisan. Selepas sidang Nisia sekitar 325, tiada biskop, padri atau diakon dibenarkan tinggal serumah dengan seorang perempuan melainkan ia ibu, saudara perempuan atau ibu saudaranya. Pembujangan dikenakan pada sistem Atanasia dan monogami dikenakan pada anggota umumnya. Di England, di bawah pimpinan Anglo-Saxon, golongan pendeta berkawin secara terbuka. Bantahan Roma Katolik terhadap tuntutan-tuntutan itu semuanya berdasar pada fakta bahwa perkataan Anglo-Saxon priest boleh bererti pendeta yang tidak mungkin bererti padri. Istilahnya haruslah padri misa untuk merujuk kepada pangkat padri, dan ini dikatakan pembujang. Lihat Catholic Encyclopedia volume 3 muka surat 486. Ini tidak menjadi kenyataan sehinggalah sidang Lateran pertama menguat kuasa perintah keras itu. Ini merujuk kepada suatu tempo pentahiran untuk pengamal poligami. Menjelang waktu itu, mereka yang berdosa harus terkecuali daripada kegiatan jemaat sehingga mereka memperlihatkan reformasi. Jika sesuatu dosa muncul dalam senarai dalil ini, ia dianggap dosa jahat dan poligami memang muncul di sini. Golongan padri Nestoria sentiasa diizinkan berkawin dan boleh berkawin semula untuk kedua kali atau ketiga kali. Di dalam jemaat Armenia, golongan pendeta mazhab minor masih bebas untuk berkawin. Basil 329 sehingga 330 sehingga 379, Biskop Caesarea 370, ada menyebut poligami di dalam surat-suratnya berkenaan dengan tempo pengecualian daripada jemaat untuk pengamal poligami. Dia memanggil poligami percabulan bebas. Menjelang waktu ini, digami atau digami dan trigami sudah ada. dia menulis, di dalam kes trigami dan poligami mereka menetapkan peraturan yang sama, mengikut perkadaran seperti dalam kes digami, yaitu 1 tahun untuk digami, sesetengah pihak mengatakan 2 tahun, untuk trigami lelaki dipisahkan selama 3 dan lazimnya 4 tahun. Namun ini tidak lagi digambarkan sebagai perkawinan tetapi sebagai poligami, bukan juga itu tetapi sebagai percabulan bebas. Atas sebab inilah Tuhan berkata kepada perempuan Samaria yang mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dia tidak mengira mereka yang telah melepasi batas perkawinan kedua sebagai layak mendapat gelaran suami atau istri. Dalam kes-kes trigami, kita menerima pengasingan selama 5 tahun, bukan mengikut dalil tetapi mengikut perintah mereka yang mendahului kita. Pesala-pesala seperti itu tidak harus dilarang sepenuhnya daripada hak-hak istimewa jemaat. Mereka patut dianggap layak diperiksa selepas 2 atau 3 tahun dan selepas itu diizinkan untuk tetap berada di tempat mereka. Namun mereka harus dilarang daripada kerukunan, karunia baik, dan hanya dikembalikan ke tempat kerukunan selepas menunjukkan buah-buah pertobatan. Di dalam surat yang sama, dia berkata, percabulan orang menurut hukum tidak boleh dikira sebagai perkawinan dan penyatuan mereka harus dibubarkan sepenuhnya, karena ini bermanfaat untuk keselamatan jemaat dan akan menghalang golongan pembidaa daripada mempunyai asas untuk membidas kita seolah-olah kita meyakinkan orang untuk menyertai kita dengan tarikan kebebasan berdosa. Pandangan ini bertentangan malah dengan keadaan sahabatnya sendiri yaitu Grigori dari Nazianzus yang berselisih dengannya. Grigori berkawin dengan Nona dan mempunyai 3 anak, Grigorius dan Hebat, Caesarius dan Giogania. Keluarga Basil termasuk Saint Macrina, Grigori Biskop Nisa dan Petrus Biskop Sebasteria. Bapak saudaranya ialah Biskop Grigorius. Basil merujuk di dalam teks-teks ini kepada contoh-contoh sistem Roma pagan dan nampaknya memperkenalkan semua ini lebih daripada teks-teks Alkitab. Dia merujuk kepada Flamen dan Pontificus Maximus serta Vestal sebagai contoh-contoh. Justru itu sampai waktu ini pihak Athanasia telah pun mengasaskan sistem Benaterian dan meneruskan usaha dengan Basil dan 2 yang bernama Grigori itu untuk mengasaskan pahaman Trinitarianism. Ketika itu mereka sudah bertindak untuk mengecualikan semua jenis perkawinan selain monogami daripada jemaat dan tidak memberinya kepada para pegawai jemaat, dan melarang perceraian serta perkawinan semula. Dengan kata lain, mereka yang bercerai akan kekal tidak berkawin, walaupun bercerai daripada pasangan yang bukan mualaf, dan ini bertentangan dengan Alkitab. Kita perhatikan di dalam teks ini bahwa Basil sama sekali salah menafsirkan kata-kata Kristus kepada perempuan di sumur itu di Samaria. Poligami telah muncul di dalam banyak mazhab Alkitabiah dan bukan hanya di dalam Islam. Di kalangan Anabaptis dari Munster, poligami muncul dan mereka juga dikatakan menganggap perempuan secara umumnya sebelum pengepungan menurut Weber. Agama Buddha. Agama Buddha menganggap pembujangan sebagai ideal namun bertoleransi terhadap poligami dan perceraian. Ia terus terang berbicara tentang ratusan istri Buddha sebelum keinsafannya dan juga istri-istri Bimbiasasa mualafnya daripada golongan raja yang paling terkenal sekali. Raja Thailand pada awal abad ke-20 menanggung sebuah harem secara terbuka. Suku-suku lain. Poligami dipelihara di Afrika Utara dan di tengah di kalangan orang-orang Kongo dan negara-negara kawasan Tasik, Danau Victoria. Ia sesuatu yang lazim di kalangan orang Kristen dan ditemui di kalangan mereka yang mengaku pemelihara sabat di kawasan itu. Ia umum di kalangan banyak suku Indian. Tinjauan. Bercakap dari segi keistimewaan bahasa kita, perhatikan anjuran bagaimana Kejadian 2 ayat 23 dan 24 berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Teks ini berbentuk jamak, jadi kita diminta menyimpulkan bahwa Tuhan tidak berfirman bahwa seorang lelaki bersatu dengan istri-istrinya. Dia bersabda bahwa seorang lelaki bersatu dengan istrinya. Rasul Paulus menyamakan suami dan istri kepada Kristus dan jemaat. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Efesus 5 ayat 23. Di dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23, kita diberitahu bahwa jemaat ialah tubuh Kristus. Hanya ada satu tubuh dalam Efesus 4 ayat 4, jadi hanya terdapat satu jemaat. Bantahan dibuat bahwa seorang lelaki boleh mempunyai beberapa ramai istri sebagaimana Kristus mempunyai jemaat. Kristus hanya mempunyai satu tubuh tetapi ramai anggota. Jadi hujah bagi ramai pengantin Kristus dianjurkan. Bantahan dibuat bahwa terdapat satu jemaat, jadi seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri. Perjanjian Baru tidak bercakap tentang seorang lelaki yang mengapalai ramai istri, dan ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan berfirman bahwa lelaki harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Efesus 5. Kristus mati untuk jemaat, seorang lelaki harus sanggup mati untuk istrinya. Nampaknya terdapat sudut mementingkan diri dalam poligami bagi pihak lelaki. Kisah berikut ialah kisah benar. Terdapat seorang lelaki bangsa Cina yang mempunyai 8 istri. Dia sudah berumur 50-an ketika dia menceritakan sewaktu perbualan makan tengah hari di kalangan teman-teman sejawatnya tentang bagaimana dia menghadapi masalah dan kesukaran memilih rumah istri mana untuk pulang pada waktu malam Tahun Baru Cina untuk jamuan malam perjumpaan keluarga. Apabila ditanya kenapa dia memerlukan 8 istri, dia dengan bangga menyatakan bahwa dia tiada pilihan selain menyelamatkan 7 istri lain ini karena katanya 7 perempuan ini ingin membunuh diri jika dia tidak mengawini mereka. Demi mempertimbangkan isu poligami ini dengan betul dan mengkaji masalah yang timbul karenanya untuk para keluarga, baik kembali kepada asal umat manusia dan kesucian asal relevan institusi perkawinan. Institusi perkawinan yang asal mula-mula diasaskan oleh Allah Maha Esa, Eloah, melalui Elohim untuk umat manusia. Umat Elohim yaitu bintang-bintang fajar dan timur, lihat karya Lucifer, pembawa terang dan bintang fajar, artikel 223, atau anak-anak Tuhan atau malaikat-malaikat di syurga tidak berkawin dan umat manusia melalui kebangkitan daripada mati juga tidak berkawin. Oleh itu, bijak untuk kita mencari kehendak Tuhan dan roh-roh pelayanan ciptaannya, malaikat atau utusan tentang isu poligami ini serta masalah-masalah yang diakibatkannya. Kemanakah kita harus pergi untuk mencari dan memastikan jawaban dan bimbingan untuk persoalan ini yang kini dihadapi semua negara? Kaum Adam kecuali Nuh dan keluarganya telah binasa di dalam banjir karena kejahatan dan kecurangan ketika zaman Nuh. Seperti mana keadaannya pada zaman Nuh, begitulah juga pada zaman kemudiannya. 2 Petrus 3 ayat 3 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Di dalam Kejadian bab 6, kita temui laporan singkat tentang satu peristiwa yang terjadi yang lazim dilupakan, mungkin karena ia mengelirukan. Bagian ini berbunyi, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan dan anak-anak, Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun sahaja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Keturunan hubungan ini dipanggil Nephilim. Alkitab Inggris menterjemah daripada bahasa Yunani dan perkataan yang diterjemah sebagai giants atau raksasa dalam bahasa Inggris bererti penghuni bumi dalam bahasa Yunani. Dan ini ganjil karena semua manusia merupakan penghuni bumi. Jadi kenapa perbezaan kasus ini dibuat? Ini karena mereka ialah separuh manusia dan separuh malaikat, keturunan malaikat, dan sebab mereka separuh manusia terikat kepada bumi. Perkataan Ibrani Nephilim yang berasal daripada akar kata Nepal yang bererti mereka yang jatuh. Oleh sebab itu, mereka merupakan keturunan malaikat yang derhaka dan perempuan yang mempunyai sedikit kuasa luar biasa namun terikat kepada bumi. Semuanya menjadi jelas apabila kita perhatikan kata-kata dasarnya. Jadi angkatan malaikat derhaka telah menentang kehendak ilahi dan berhubungan kelamin dengan kaum perempuan keturunan Adam. Lihat karya Nephilim nomor 154. Untuk menunjukkan bahwa zaman akhir akan membawakan kemurtadan, Alkitab menggunakan analogi serta ajaran terus di dalam ceramah Bukit Zaitun. Kristus berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 36 sehingga 41. Persoalannya untuk ditanya ialah, adakah kawin dan mengawinkan yang disebut oleh Tuhan kita Yesus bererti bahwa kaum perempuan pada waktu masa hadapan itu atau mungkin sekarang akan didekati seperti pada zaman Nuh, atau adakah dia hanya bermaksud bahwa orang akan berkawin seperti biasa? Yesus membayangkan bahwa kedatangannya akan bertepatan dengan penghakiman dan bencana yang sebanding dengan banjir itu yang membinasakan hampir semua kehidupan di bumi. Dia berkata bahwa zaman Nuh menyerupai kedatangannya bukan saja dari segi kemuncak kebinasaannya, tetapi juga dari segi keadaan masyarakat manusia sejurus sebelumnya. Dengan kata lain, manusia pada zaman akhir akan merosot kepada kejahatan sama yang Tuhan saksikan dalam dunia sebelum banjir. Yesus menyoroti tiga ciri jelas zaman Nuh. Pertama, makan dan minum. Kedua, kawin dan mengawinkan. Dan ketiga, tidak tahu akan penghakiman yang mendatang. Kegagalan manusia sebelum banjir menjangkakan kemurkaan ilahi sebagai balasan dosa mereka, menampakkan satu lagi sifat buruk di kalangan mereka, yaitu kemurtadan. Laporan kejadian jelas menyatakan bahwa kemurtadan menjelang zaman Nuh telah mengatasi dan menjangkiti seluruh umat manusia. Adam mempunyai ramai anak lelaki dan perempuan, termasuk Habel, anak yang diterima yang dibunuh oleh saudaranya Kain. Namun Alkitab tidak melaporkan apa-apa yang baik tentang anak-anak yang masih hidup kecuali Set. Pada zaman anak Set yaitu Enos, manusia pula memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Dengan melihat erti di sebaliknya, kita menduga bahwa Enos membantu menyemarakkan kebangkitan rohani di kalangan suku Set dan mungkin juga di kalangan suku lain. Ia muncul dalam keturunan Set dan bukan keturunan Kain, yaitu Henok, orang yang begitu disenangi Tuhan hingga Tuhan membawanya pergi dan tidak mengalami kematian. Namun beberapa abad kemudian, kira-kira 1500 tahun selepas manusia diciptakan, kebenaran sudah hampir pupus daripada muka bumi. Hanya seorang saja, Nuh, kekal benar dan tidak bercelah dan bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, Kejadian 6 ayat 8, namun umat manusia selainnya hanya mendapat penyesalan Tuhan yang Dia telah menjadikan mereka. Ayat 5 berbunyi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia itu di bumi dan hal ini memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Nuh dan keluarganya telah diselamatkan, diandaikan bahwa 8 orang atau mulut itu ialah Nuh, Ham dan Yafet serta istri-istri mereka. Jadi diandaikan bahwa mereka semua mempunyai seorang pasangan masing-masing. Hujah kemudiannya dikemukakan bahwa Tuhan mengasaskan institusi perkawinan menurut dasar seorang suami dan seorang istri di Taman Eden yang jelas di dalam Alkitab. Bagaimanapun ini mungkin hanya merujuk kepada lelaki karena perempuan biasanya tidak disebut dalam keturunan. Maka kita perlu mencari kehendak ilahi Tuhan untuk memastikan sama ada monogami merupakan maksud Tuhan untuk kita atau adakah ia poligami. Satu lagi teks nubuatan yang nampaknya membayangkan suatu situasi yang menggambarkan poligami pada zaman akhir. Nabi Yesaya mengatakan bahwa pada zaman akhir nanti kaum lelaki Israel akan gugur dalam peperang dan kebinasaan yang berlaku begitu besar sekali hingga terdapat kekurangan lelaki serta kesukaran teruk di kalangan kaum perempuan. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu diletakkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Yesaya 4 ayat 1. Teks ini ialah kenyataan Alkitab dan nubuatan zaman akhir. Ia berkenaan dengan pemulihan Israel dalam kekudusan. Alkitab tidak boleh dibatalkan dan dengan situasi itu akan terjadi akan menurut hukum untuk pemulihan Israel. Perempuan selainnya menyadari fakta dosa-dosa mereka dan status keturunan mereka serta keperluan perkawinan mereka di dalam situasi di mana tidak terdapat cukup lelaki untuk menjadikan kedudukan mereka teratur. Kelaziman sosial modern berkenaan dengan kelancungan akan dibicarakan dan dibetulkan. Terjemahan Knox coba menuntut bahwa teks ini merujuk kepada keaiban itu sebagai kemandulan. Bagaimanapun, perkataan SHD 2781 menyampaikan erti keaiban dari segi alat kelamin perempuan dan bukan kegagalannya untuk menghasilkan anak. Keaiban ini adalah daripada kedua-dua konsep. Faktanya adalah terdapat terlalu ramai perempuan dan tidak cukup lelaki dan anak-anak harus diatur dalam situasi Alkitabiah dan ini akan terjadi seperti yang dinubuatkan. Justru itu, hukum mengizinkan perkawinan sebegitu bila perlu dan ini akan diizinkan pada zaman akhir pada waktu pemulihan itu seperti yang dinubuatkan melalui Nabi Yesaya. Bagaimanapun, ini bukanlah situasi ideal seperti yang dimaksudkan dari semula. Di mana keperluan memaksa situasi ini wujud seperti yang akan berlaku pada perang-perang zaman akhir, Tuhan menubuatkan bahwa ia akan terjadi dan sah menurut hukum sebab kalau tidak, keaiban itu tidak akan lenyap. Lihat juga artikel Perang Hamon Gog, artikel nomor 294. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 31 hingga 33. Hukum ke-10 adalah berbentuk tunggal, namun ini boleh dijelaskan sebagai suatu rujukan kepada perempuan berkenaan. Jangan mengingini istrinya, tunggal, Keluaran 20 ayat 17, juga dianggap mengandaikan perkawinan yang dimaksudkan hanya seorang istri. Ini tidak mungkin eksklusif karena poligami diliputi oleh undang-undang di dalam Torah ataupun Taurat. Tidak diragui lagi bahwa poligami dilarang bagi penetua-penetua jemaat dalam 1 Timotius 3 ayat 2, Titus 1 ayat 6. Bagaimanapun, kehadiran teks ini sebaliknya membayangkan bahwa poligami diizinkan untuk anggota umum menurut hukum dan masyarakat umum waktu itu. Namun keperluan untuk kita semua menjadi raja dan imam dan mampu menjadi penetua atau biskop jemaat pula menyokong monogami. Situasi ini nampaknya membayangkan bahwa mereka yang masuk ke dalam jemaat tidak diperlukan bercerai jika ada lebih dari satu istri. Rasul Paulus berkata, "Tetapi mengingat bahwa percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." 1 Korintus 7 ayat 2. Dalam hal ini, monogami bukan hanya untuk penetua saja, karena Paulus juga menulis, "Baiklah setiap laki-laki mempunyai seorang istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." Paulus seterusnya menjelaskan kewajiban-kewajiban perkawinan dalam arti kata yang menjadikan situasi ideal sebagai seorang suami kepada seorang istri. Ia lebih menyerupai kes perceraian yang ditoleransi Tuhan untuk seketika dibawa keadaan-keadaan tertentu karena ketegaran hati mereka, namun itu bukanlah apa yang dimaksudkan dari semula. Matius 19 ayat 3 sehingga 9. Nyata sekali, hukum Musa mempunyai peruntukan untuk poligami. Bagaimanapun, boleh diperdebatkan bahwa ini sentiasa bersyarat jika tuannya itu mengambil perempuan lain. Keluaran 21 ayat 10 dan bukan suatu galakan. Namun kenyataannya adalah hukum Tuhan memang mengizinkan poligami. Quran menyebut tentang istri-istri Nabi dan tidak tersangka lagi bahwa Nabi yang disebut sebagai Muhammad telah berkawin lebih daripada seorang istri. Bagaimanapun, dia berumah tangga dengan seorang istri tunggal yang lebih tua hampir seumur hidupnya. Dia mengambil janda-janda para pegawainya dan dalam satu kes anak perempuan sahabatnya yaitu Aisyah yang masih anak pada waktu itu. Amalan ini lazim di kalangan raja-raja. Semua perkawinan ini nampaknya lebih untuk sebab-sebab jaminan sosial daripada perkara lain. Lihat juga surah-surah 30 sehingga 34 untuk konteks-konteksnya. Perawan Islam. Sesetengah orang Islam percaya bahwa orang mati syahid di kalangan mereka menikmati ganjaran berhawa nafsu yang berkelimpahan setelah tiba di Firdaus dengan 72 gadis perawan untuk setiap orang. Apakah yang akan terjadi kepada kami perempuan? Tanya kaum perempuan. Adakah perempuan akan mendapat 72 lelaki perawan? Satu sumber menyatakan di dalam tradisi-tradisi Islam kita temui 72 perawan di syurga disebutkan di dalam sebuah hadis. Tradisi Islam yang dikumpulkan oleh Al-Timirdi meninggal pada 892 CE. Di dalam kitab Sunan jilid keempat bab tentang ciri-ciri Firdaus seperti yang digambarkan oleh utusan Allah Nabi Muhammad. Bab 21 tentang ganjaran terkecil untuk penghuni Firdaus, hadis 2687. Hadis yang sama juga dipetik oleh Ibni Kadir meninggal 1373 CE di dalam komentar tafsir Qurannya surah Al-Rahman Al-Rahman ayat 55 ayat 72. Ganjaran terkecil untuk penghuni Firdaus ialah tempat kediaman di mana terdapat 80.000 pelayan dan 72 istri dan di atasnya ialah kubah yang dihiasi mutiara permata pirus dan batu delima lebarnya sama dengan jarak dari Al-Jabiyah, suatu kawasan pinggir kota Damsyik, hingga ke sana, Yemen. Jadi siapakah 72 perawan ini? Ada sesetengah Muslim yang berkata ada berlaku terjemahan salah dan perawan sepatutnya digantikan dengan malaikat. Nabi kepada bangsa Arab ini memberitahu umatnya untuk bertanya umat kitab jika mereka ragu siapa umat kitab itu, sebagaimana yang disebut oleh Nabi umat Islam ini akan menjadi jelas apabila Allah Maha Esa Eluah menyatakannya kepada kita dan kita melakukan kehendaknya. Konsep perawan di dalam teks ini menandakan kemurnian. Kita tahu hakikatnya bahwa Musa telah melantik 70 campur 2 penatua di dalam Israel, bilangan 11 ayat 16, 24 sehingga 26, dan Yesus Kristus juga menetapkan 72 orang yang mengutus murid-muridnya secara berdua-duaan, Lukas 10 ayat 1 dan 17. Kitab suci, umat kitab, tahu bahwa terdapat satu sidang Elohim selama 72 di syurga. Sila pelajari karya, tuayan-tuayan Tuhan, korban-korban bulan baru, dan umat jumlah 144,000, artikel nomor 120. Tuhan yang memanggil dan menyatakan. Jadi fikirkan tentang hal ini sehubungan dengan apa yang hadis katakan tentang 72 perawan di syurga. Kita tahu bahwa anak-anak Tuhan atau para malaikat di syurga tidak berkawin, dan umat manusia melalui kebangkitan daripada mati juga tidak berkawin. Kebangkitan orang mati seperti yang terkandung di dalam Wahyu bab 20 juga menjadi asas kepada Quran. Tiada seks di dalam kerajaan Tuhan. Alkitab menyatakannya dan Alkitab tidak boleh dibatalkan. Rujukan kepada 72 itu adalah kepada suatu sidang perawan umat pilihan yang dibawa keluar sepanjang 40 yobel jemaat berada di padang gurun. Suatu sidang lengkap setiap tahun selama 2000 tahun untuk membentuk 144,000. Tiada satupun daripada perawan rohani ini pergi ke syurga. Mereka dibangkitkan untuk bersama dengan Kristus pada kedatangannya dan akan memerintah dunia. Mereka lelaki dan perempuan. Quran menjelaskan konsep ini sebagai rujukan kepada 144,000 nabi seperti yang kita perhatikan daripada teks-teks dan khususnya daripada surah 30 sehingga 33 juga. Ringkasan. Sebagai rangkuman, kami telah pun meninjau aspek-aspek lain selain apa yang sudah dijelaskan dan dikaji sebelumnya di dalam karya-karya kami. Perkawinan dan monogami ditinjau di dalam karya-karya hukum dan perintah Tuhan ketujuh artikel 260 dan perkawinan nomor 289. Keadaan ideal ciptaan manusia ialah monogami. Terdapat satu hukum untuk semua di dalam setiap bangsa sebagai sebahagian daripada Israel Tuhan. Lelaki dan perempuan dicipta untuk menjadi satu daging, Kejadian 2 ayat 18 hingga 24, Matius 19 ayat 5. Semua biskop jemaat haruslah suami kepada satu istri, 1 Timotius 3 ayat 2. Hubungan-hubungan poligami umat diizinkan daripada bapa kaum dan mereka mempunyai istri pelbagai. Raja tidak diizinkan mempunyai ramai istri, Ulangan 17 ayat 17. Walaupun Daud dan Salomo mempunyai ratusan istri dan pembatasan Talmud nampaknya adalah 18 untuk raja dan 4 atau 5 untuk rakyat umum. Namun begitu, setiap lelaki patut mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. 1 Korintus 7 ayat 2. Monogami juga ditunjukkan sebagai prinsip dan amalan asal dalam bentuknya yang tidak bercela di dalam Taman Eden sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, Kejadian 2 ayat 18 hingga 24, Matius 19 ayat 5, Efesus 5 ayat 21 hingga 33. Kita perlu ingat hanya umat pilihan Tuhan saja yang diizinkan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kota Tuhan dan taman, Wahyu 22 ayat 14, pasal 12 ayat 17 dan pasal 14 ayat 12. Umat pilihan didefinisikan di dalam Wahyu 12 ayat 17 dan 14 ayat 12 sebagai mereka yang mentaati perintah-perintah Tuhan dan iman atau kesaksian Yesus Kristus. Islam merosakkan kitab suci dengan hadis dan memperkenalkan konsep-konsep perawan ramai di surga untuk para pahlawan daripada hadis. Amalan memiliki ramai istri dalam beberapa kes dalam sejarah ditunjukkan membawa kepada keberhalaan dan menimbulkan perselisihan di dalam keluarga. Sebilangan kecil orang terselamat daripada banjir, namun iman sama sekali tidak lenyap daripada umat manusia. Begitu jugalah nanti pada tahun-tahun sebelum saja kedatangan Kristus. Setelah waktu panjang yang penuh semangat rohani dan usaha pengutusan Injil, jemaat akan merosot dengan mendadak, dan ini akan berterusan sehingga pemilik-pemilik iman sebenar menjadi sangat sedikit sekali. Namun, seperti pada zaman Nuh, sedikit akan bertahan terhadap tarikan dunia yang jahat dan berdiri teguh dalam komitmen mereka kepada kebenaran. Sementara ramai orang meninggalkan barisan kekristenan sebenar, sedikit akan tetap setia. Berapa besarkah sisa itu nanti? Kita tidak tahu. Mungkin ratusan orang atau mungkin ribuan atau ratusan ribu akan masih mendukung iman benar. Namun Alkitab mengatakan akan ada kumpulan besar orang banyak kemudian nanti. Dalam penutupan terakhir, biarlah pesanan ini bertindak sebagai batu loncatan untuk para pelayan segala rahasia untuk berpikir tentang amalan poligami ini dan masalah-masalah yang terhasil daripadanya. Kita akan perlu mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk menguruskan isu yang lebih bermasalah berkenaan dengan keluarga dan anak-anak terbabit yang masuk ke dalam jemaat. Kita tidak boleh menyebut anak-anak lain ini sebagai anak-anak haram, zada, hanya karena anak-anak yang tidak bersalah ini dilahirkan oleh istri-istri kedua dan seterusnya oleh sebab amalan ibu bapa. Sementara kita maju dalam berurusan dengan Islam, yaitu kepatuhan kepada kehendak Allah, kita akan menemui masalah dengan lebih banyak lagi. Kita perlu menangani hal ini dengan teliti. Menurut hukum Tuhan dan di dalam setengah negara, poligami jelas diizinkan dan sebab itu keluarga-keluarga terbabit perlu ditangani dengan hati-hati. Kita semua dipanggil untuk menjadi raja dan imam dan sebab itu jemaat tidak boleh menyingkirkan ramai umatnya dengan mengizinkan poligami yang mengakibatkan pembatasan unsur asas pelayanan jemaat. Adam pertama, jasmania di Taman Eden mempunyai seorang istri. Namun Adam dan Hawa berdosa dan dihalau daripada taman itu. Kristus sebagai Adam kedua rohania secara simbolik akan berkawin dengan satu istri Israel rohani, yaitu jemaat atau bait Tuhan, yaitu kita. Lihat 1 Korintus 15 ayat 45 sehingga 48 dan 2 Korintus 11 ayat 2. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wahyu 19 ayat 7. Kata-kata perkawinan anak domba telah tiba dan istrinya tunggal telah siap sedia berlaku pada akhir waktu kesusahan itu apabila pada kedatangan keduanya Kristus mengalahkan mereka yang jahat dan mendirikan kerajaannya. Manusia dijadikan menurut gambar Tuhan, Tuhan itu Esa. Mari kita tunjukkan kasih kepada istri kita dengan kesetiaan kita kepada istri, dan begitu juga istri harus menunjukkan kesetiaan kepada suaminya. Jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Pertanyaan ini memperlihatkan keprihatinan penuh kasih pengantin lelaki terhadap pengantin perempuannya. Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa."